Казки на слушне. Як Ягорка знайшов собі сябра сярод мурашов. Казка. Автор Аркадь Журавльов. Частка четвертая. Неодольная тяга допомагать іншим. Повинен вам нагадать, что наш мураш виснажився не только добрыми поводинами, а и почуттем товарыскости и щирого сябровства. Каб выставлялися адзнакі, дык па паводзінах у яго былі б адныя дзясяткі. Сяголетнюю вясну хаця б нагадаць. На рэках яшчэ не скончылася паводка, а ён, не дачакаўшыся свайго сябра Ягоркі, які такой парою любіць памарыць у ложку, ужо тут. Толькі і паспеў накінуць на плечы пададзеную бабуля Ягоркі камізэльку. Каб не застудзіўся, а калі што якое, гузічкі ў ёй незвычайныя, знік за дзвярыма. У разводдзе многім жывёлам дапамога патрэбна. Рэкі і азёры выйшлі з берагоў і злучыліся ў нізовінах з ляснымі рэчкамі, раўчукамі ды балотамі ў адзін вялікі вадзяны прастор. Асобныя ўзвышшы ператварыліся ў астраўкі, на якіх ратуюцца ад вады лясныя звяры. Бачыць мураш, зайцы плывуць. Ён да аднаго прых скок на карак і шэпча. Ты, брат, бачу самы старэйшы з усяй грамады. Дык свісні сваім, каб я накіраваліся вон на тое узвышша. Лісіца ўжо човен рыхтуе. Відаць, захацела прывітацца з вамі. Паспяшайцеся. Вось сядзіць пад кустом цэлая грамада зайцоў. Яны ўдзячны мурашу, хаця прытуліліся адзін да аднаго, трохі калі і дрыжаць ад вясенняга купання. Але што гэта? На беразе трывожна бегае лісіца і паглядае на ваду. Вось яна ўжо садзіцца ў лодку і грабе наперад. Калі падплыве да таго астраўка, можа гэтых палахлівых звяркоў падабраць усіх да аднаго, а тыя пакуль сядзяць ціха мірна. Мураш імгненна скача туды і садзіцца на нос самаму малодшаму. Той, як запішчыць, і ў адно імгненне ўсе зайцы зрываюцца з месца і, не чакаючы каманды старэйшага, знікаюць у лесе, на бягу падзякаваўшы мураша за ратунак. «Дзякуй, мураш! Дзякуй, дружа! Мы яшчэ сустрэнемся!» – крычалі зайцы. Але мураш пры гэтым не засумаваў, толькі ўзрадаваўся, хаця ў лузе была пуста і бязлюдна. Адны толькі драчы не ведалі супачынку і не шкадавалі горла. Адзін перад адным, схаваўшыся ў старой сухой траве, дзёрлі яны свае аднагучныя скрыпучыя песенкі, як бы ўвесь сэнс іх жыцця складаўся з таго, каб перакрычаць адзін аднаго. «Драч, драч, драч, драч!» І так без канца. І так без супынку. «Я зараз вас супакую», – думаў мураш, сам жа услухоўваўся ў іншую песню. Раптам каму дапамога патрэбна. «Бу-бу-бу», – чуецца над падзялянеўшым бярэзнікам, над лугамі і невялікімі азяркамі. «Што такое?» – ён скача наперад, а тут на лясной паляне такавішча ціць рукоў. Шырокі хвост у аднаго разгорнуты веерам. Надзьмутая птушка паважна топчыцца на самай купінцы балотнай асакі, няспынна пасылаючы ў вясеннюю далеч сваё нягучнае булькатанне. «Чым табе дапамагчы, птах прыгажун?» – пытаецца мураш. Але той маўчыць. Гордая птаха занятая сваім клопатам. Мураш углядаецца ў далячынь праз маладую лістоту бярозак, што стаяць непадалёк ад палянкі і прыкрываюць яе з усіх бакоў. І чорная птушка на фоне блакітнага неба таксама ўяўляецца вялізнай і казачнай. І гэтае задуменнае балбатанне цецюркоў паўтараў і непаседа раўчук, што стаіўся пад засенню парадзілага алешніку і ўпадаў у ладнае лясное азярко. «Відаць, тут мая дапамога не патрэбна», – Падумаў мураш і пайшоў далей. Як гэта я раней не здагадаўся, што тут мой сябра ў адзіноце. Вось каму, напэўна, дапамога патрэбна. Як мураш ласяня ратаваў. На другім баку ляснога азярка сіратою стаяў малады лось. Грышка скочыў і раз, і два, і тры, і апынуўся акурат ля самаго ласяняці. «Ну, прывітанне, Змітрок!» Гэта Грышка даў яму такую мянушку, бо ён годна перажыў сваё гора і амаль прыстойна перазімаваў адзін. Той паглядзеў на свайго даўняга сябра, усміхнуўся і нахінуў пысу да самае зямлі. Мураш ускочыў яму на галаву і уладкаваўся між маладых рагоў. Яго маці загінула леташняй восенню, калі ён толькі навучыўся скубці лазавое лісце. Цяжка пра тое ўспамінаць, але трагічная карціна так і засталася перад яго вачамі. Пачуўшы непадалёку брэх сабакі, маці памчалася па лесе, адводзячы небяспеку ад Змітрака. Выскачыла на палянку лесарубаў і трапіла пад вялізную старую сасну. Тады Змітрок бег па лузе, куды вочы глядзяць, пакуль сілы хапала. А калі спыніўся, адбылася іх першая сустрэча і знаёмства. Доўга размаўлялі яны. «Жыццё пражыць, не поле перайсці. Гэта прымаўка суадносіцца і да нашага жывёльнага свету», – казаў яму Грышка. «На кожным кроку можа чакаць небяспека. Будзь абачлівым, мой дружа». Змітрок успомніў матку і ціхенька замыкаў. Але на яго голас ніхто не адгукаўся. Некалькі дзён мураш суцяшаў яго. З усіх бакоў на яго наваліліся страхі. І невядома, чым бы скончылася яго бацянне па лесе, каб не мураш Грышка, які вывеў яго на вузкую сцяжынку, што вяла на гэтае самае лясное азярко. «Прывітанне, Грышка! Як твае валанцёрскія справы? Каму ты памагаеш?» Пыталіся ўсе, хто сустракаўся на яго шляху. «Усім, каму патрэбна. Вось толькі што зайцоў выратаваў ад лісіцы». Тым часам да іх усё бліжэй падыходзіў статак ласёў. «Глядзі, а вось і твае суродзічы», – казаў мураш. «І смела так крочаць». «Так, я сябрую з іх дзецьмі. Вунь той, што з краю, стары, сівым горбам і вялікімі рагамі. Дужы лось з рудой барадою, дзед статка. Так я яго назваў, а высокі, танканогі завецца Нёман. Ён важак статка». Нёман спыніўся, і ўвесь статак насцярожна заварушыўся. Лось узняў прыгожую галаву, ступіў два крокі наперад і чмыхнуў. «Чаго яны спалохаліся?» – спытаў мураш. «Бач, ласіхі застрыглі вушамі. А мае маленькія сябры Звонак і Малінка, такія падзежныя і шустранькія, зашыліся ў сярэдзіну статка. Але, убачыўшы Змітрака, тут жа выскачылі на палянку. «Я тут, не палохайцеся! Гэта мой сябар мураш Грышка!» Ад радасці Змітрок замыкаў і хацеў ужо пусціцца да іх падбегам. І хаця іх маці ласіха Машка таксама пазнала Змітрака, але незадаволена чамусьці чмыхнула, падалася за дзецьмі. І толькі адзін лось Змітрок сумаваў, гледзячы на дружную і вялікую сям'ю. Тады мураш не стрымаўся і звярнуўся да важака. «Дык вы бярэце майго сябрука ў свой статак, ці як?» «Бяром, бяром!» – замыкалі званок з Малінкаю. Ён зараз жа пусціўся што сілы да іх. Хацеў прытуліцца да ласіхі, але тая так піхнула яго, што ён ледзь не ўстаяў на нагах. Але набраўся храбрасці і выказаўся. «Не спяшайцеся, цётка Машка ганарыцца. Я памыліўся ў вашай шчырасці, сардэчнасці і спагадлівасці. Без чаго нельга існаваць ні жывёле, ні чалавеку. Жыццё вашых дзяцей наперадзе. Яно будзе вырашаць, як ім быць. Так што хорошенька глядзіце, бо за вялікай апекай не ўбачыце, як наступіць і растопчаце іх неакрэплыя душы. Што маеш на ўвазе, гарох ты пры дарозе?» Высакамерна спыталася ласіха. «Нічога, я ўсяго толькі спакойна адказваю, бо давяраў вам. А цяпер гавару праўду і застаюся сабой. Ведаеце, мана ніколі не заб'е праўду, па-свойму разважаў мураш. І малыя ласяняткі узіраюцца на змітрака, відаць, у думках мкнуцца прытуліцца да сябе. Але наперад выходзіць аладны лось пералетак і штурхуе змітрака ў ваду. Адкуль толькі ўзяўся, наляцеў суровы вецер і прыгнаў на вальніцу. Яе гнеў перадаўся па шкуматаным і ўздыбленым хмарам. Яны раз'юшыліся на жывёлу і зараз жа сцябаюць неба бліскавіцамі. Мураш, доўга не разважаючы, схапіўся за гузік на сваёй камізэльцы. Добра было б, каб гэты гузішак сапраўды быў чароўным. Тады іншая справа. Націснуў бы на яго і сказаў. Ён на хвіліну задумаўся, што такое сказаць. «Ах, так? Вось ты як! Гэта ты так робіш дзеля таго, каб паказаць сваю сілу і перавагу ў статку!» Прамаўляў, сціскаючы зубы мураш, Грышка. «Неба высокае, тучы ласкавае, выратуйце майго сябра з метрака!» Сказаў ён пра сябе і моцна націснуў на гузік, што быў на камізэльцы. Нечакана для сябе убачыў, як нейкая невядомая сіла уздымае ў паветры з метрака. Той здзіўлена пазірае на мураша, а калі і яго рыжы сябар апынаецца побач, смяецца. «Ай-яй-яй, прабач, але ж як званок з малінкаю?» Клапаціўся пра суседзяў з метрок. «Не хвалюйся, брат, яны ў парадку. Хутка паразумніць і самі ж цябе знойдуць. А пакуль, кажы ім, пакуль!» «Да сустрэчы, сябры, да сустрэчы!» Над лесам, дзе між вершалінамі стромкіх дрэваў і цяжкімі калтунамі хмар, грымнула і ўспышка белаватага святла працяла ўсё навокал. Лось-крыўдзіцель, нібы аслеплены маланкай, спатыкнуўся, заматляў галавою, але гэта не дапамагло спыніць таго, што зараз пачалося. З усіх бакоў на яго з пранізлівым свістам абрушыўся ледзяны вецер. Усё зацягнула імглой, у пысу сілай ударылі калючыя шарацінкі снегу. Яны, тыя шарацінкі, сляпілі вочы. Злы вецер валіў яго з ног. У гэты момант невядомая сіла падымала і зноў жа кідала яго на хвалях раз'юшанага азерка. Той мычэў, просячы дапамогу ў суродзічаў, але ніводзе нават з места не зрухнуўся. Гэта відовішча было жахлівым. Стаіўшыся за кустамі, ласіны статак здзіўлена пазіраў на аддаляючую постаць змітрака. Маўчалі усе. Толькі стары лось насупіў сівыя брові. Не стрымаўся. «Вось вам і гарох пры дарозе!» І ён шчаслівейшы за... Не дагаварыў, а толькі з папрокам паглядзеў на малодшую дачку Машку. «Ах, дачушка, дачушка!» «Навошта так з дзецьмі? Як была то ў парты, так і засталася!» І падаўся да лесу. «Ура! Я з метрака бараніў!» Амаль закрычаў мураш. На небе зніклі хмары. І зноў разлілося над зямлёй сонечнае святло. Радзілася яркая, вялізная-вялізная і шырокая арка вясёлкі. А калі зацурчэла песня жаваранка, абудзіла такі настрой, што і самому хацелася ўзляцець у сінь неба і заспяваць песню. «Ягорка, Ягорка, ты бачыў, я чараўнік!» І я сам не адразу ў тое паверыў, але калі і сапраўды скінуў крыўдзіцеля з метрака ў ваду, паверыў у сваю моц. Яго пераможны крык скалануў паветра, і зараз мураш ледзь не захліпаўся ад радасці. На пачатку было светла на душы, пасля трошкі нават жудасна. Ведаеш, нават у той момант як быццам пахаладзеў, калі адчуў гарачыню па ўсім целе. Выходзіць, гэтыя гузікі на камізэльцы, што падала твая бабуля, і сапраўды чароўныя. Значыць, твая бабулька таксама чараўніца? Адразу вось так і не сказаў бы. Ды не, проста яна вельмі любіць нас з табою. Тым больш, што мы з табой дружныя і смелыя, ці не так? Хітра ты адказаў, але я зразумеў. Наконт таго, што мы дружныя і смелыя, зараз наўрад хто сумняваецца ў тым. Спрацаваў закон бумеранга, дружа. адказаў Ягорка. І цяпер твой крыўдзіцель дзесьці збег далей ад сораму перад сродзічамі і стаіць, як жыць не збіраецца. І злосны, як спасаўская муха, падагуліў, перадзёрнуўшы плячыма вясёлы мураш. Цікава, што ён цяпер прыдумае, каб паліцца са мною? Падумаў сам сабе мураш, калі ўявіў, як лютуе незадаволены лось, капаючы капытамі жвір берага, абліваючыся потам. Вочы таго крыўдзіцеля, напэўна, зардзеліся чырванню ад злосці, а больш ад крыўды. Такі малы, а як ёмка правучыў забіяку. Нездарма ж ён яшчэ на пачатку нашага знаёмства казаў, што я ўсё-ўсё ўмею. Думаў пра свайго сябрука Ягорка. Але ў голас не выказаўся, ведаў, што абяцаны абавязкова зробіць, навошта падахвочваць. І ён сам памятае, што і каму абяцаў пабудаваць. Няхай лепш у яго галава баліць, заключыў мужны мураш. А ў нас свае справы і свае клопаты. Усміхаючыся, ён спытаў, ці не так, Ягорка? Так, канешне ж так, падбадзёрыў сябра. Пабудуем дом для пчолак. Бралася на відно. Мураш, выпаўзаючы з цёплай норкі, наткнуўся на такія лабірынты, што і сам не паверыў бы ў іх існаванне, каб не асабіста пераканаўся. Глыбока пад зямлёй былі такія шыкоўныя палацы, што ліхтарык, які ён прамацаваў сабе на лоб, як не затух. Там столькі святла і бляску, быццам адны люстэркі паўсюль. «І як гэта я сюды патрапіў? А чаму ж тады раней не дабіраўся?» – пытаўся ў сябе Грышка. «Значыцца, сярод нашых асобных сродзічаў існуюць тыя, хто жыве сваім асобным жыццём, заможным. Але як? І калі яны ўмудраюцца ўсё гэта даглядаць? А калі не яны, то хто? Тут такая гаспадарка, што калі хто-небудзь убачыць мяне, то, мусіць, будзе не салодка». Значыць, аднаму тут заставацца небяспечна. Як толькі ён памкнуўся да выхаду, на другім баку дзвяры шчокнуў замок. І ў гэтае ж імгненне затух яго ліхтарык. Мураш прыпёрся да сцяны. Яна была цёплая, але слізкая. Гэта яшчэ больш насцярожыла мураша. Ён зрабіў яшчэ адзін крок і ледзьве не паваліўся, наткнуўшыся на вялізныя бочкі. Ад тых бочак сыходзіў салодкі прыемны пах. Такое адчуванне салодкай духмянасці ён адчуваў на пчалапасіцы дзядулі Ягоркі. «Пчолы? Вось ты галумка! А што калі? І чаму пад зямлёй?» «Дзын-дзын-дзын!» Раздавалася дзесьці побач. Мураш затаіўся. Яго трэцяе вока падказывала, што тут не так усё проста. Не іначай, нейкае таемнае сховішча. І як толькі яшчэ лепей угледзеўся, то ўбачыў вялікую і касматую чорную істоту. І калі, невядома, адкуль бліснуў нясмелы праменьчык, ці ад якой бранзалеткі, ці ад навошчанай сцяны, мураш запрыкмеціў не толькі стрэльбу за плячыма у той істоты, а яшчэ і вогнена-жоўтыя палоскі на жываце. «Цікава, цікава, я ж гэтыя палоскі бачыў мільёны разоў. Вось толькі дзе?» – успамінаў мураш. Істота за стрэльбаю рухалася павольна, бо шорханне ног выдавала яго крокі. Такія рухі звычайна бываюць толькі ў адным выпадку, калі хтосьці цікуе за іншым. І усякае такое, каб той не паспеў апамятацца, а застаць знянацку. Тады і сіл дадатковых не трэба прыкладаць. З перапуду пойдзе саду новага гаспадара, паслухмяна, як авечка. «Не, у мяне такі варыянт не пройдзе», – разважаў дасціпны мураш. І нечакана для сябе крыкнуў у цемень. «А ну, патрымай!» Тыснуў якую сухадрэвіну на працятай руцэ, а сам схаваўся за сцяну. Вартаўнік не спадзяваўся, што крамя яго тут можа хтосьці яшчэ знаходзіцца. І замест таго, каб выстраліць, ну хаця б у пустату, тут жа выканаў загад незнаёмца з цемры. У адно імгненне яго стрэльба была ў руках мураша. І як бліснула святло з ліхтарыка, мураш убачыў перапалоханага чорнага чмяля з вогнена-жоўтымі палоскамі на жываце. Вось гэта хто? Ха, Чмель у падзямеллі. Гэта ты той самы смелы і кемлівы мураш, Грышка, які ўсё ўмее, нічога не баіцца і да ўсяго ставіцца сур'ёзна. Ледзь не забыў, яшчэ па-заліхвацку выконвае цыркавыя нумары. Пачаў пільней углядацца палонны вартаўнік. Ну, я і ёсць той самы. Ох, які ж ты разумны! Хацеў ужо наблізіцца Шмель, але пачуў строгае. Дыстанцыя. На мяне падобныя кампліменты не дзейнічаюць, так што можаш не старацца ў пошуку хваласпеву. З усмешкай папярэдзіў мураш. Ах, Божа мой, чаму так? Гэта ж я, Чмель, з якім ты жывеш амаль побач. І хацеў зноўку кінуцца ў абдымкі. А ну, ціха, стаяць. Адказвай на пытанне. Так будзе лепей. Каго ты вартуеш? Хто гаспадар уладанняў? Захваляваўся Чмель. Ну, што там за якое там яшчэ пытаўся, быццам суцяшаў пакрыўжанае дзіцятка. Ах, які ты някемны! Няўжо не здагадаешся, што я магу з табой зрабіць? Гэтае маўчанне ўзлавала Грышку. А хочаш, я нагадаю табе, што зараз за дзічыну будзеш ты, бо стрэльба твая ў маіх руках. І нечакана я крыкне. Бах, бах! Ну, што скажаш? Толькі не гэта, гэта разумееш, мяне запрасілі. Пачаў заікацца разгублены Шмель. Вусікі яго трымцілі, нібы антэны на ветры. Пры гэтым ён то нагінаўся да зямлі і ўзнімаў свае вусікі, нібы той звер, які то скубе траву, то горда акідвае позіркам свае ўладанні, то адварочваўся ў іншы бок. Нібыта не пра яго гутарка. Потым трохі ачуняў і сказаў спакойна. «Вартаваць мяне нанялі пчолы. Тут пад зямлёю ў іх сапраўдныя палацы, бо наверсе ніяк не могуць згадаваць для сябе надзейнае жытло. А чаму не могуць?» Кажуць, раптам усе доплы некуды б знікалі, як быццам нейкая жалезная рука прайшлася па лясах і пралесках, адказваў Шмель. Пакуль я ахоўваў, яны з сем'ямі шукалі бліжэйшы прытулак, але пакуль усё марна. А чаму так адразу марна? Жы, дзе іх матку знайсці? Дапытваўся мураш. А я дарую табе жыццё і нават стрэльбу вярну. Шкада з табою расставацца, але іншага выйсці няма. Бывай. Як толькі мураш Грышка даведаўся пра месца бліжэйшага адпачынку, пчола сям'і адразу рушыў у дарогу. Але на пачатку пра тое паведаміў саму сябру Ягорку. Той адобрыў чарговую ініцыятыву мураша і спытаў пра дапамогу з яго боку. Калі Грышка сказаў нарыхтаваць ліпавых калодак, Ягорка ахвотна пагадзіўся. Сам жа адразу пайшоў на пошукі. Неўзабаве ён дабраўся да вялікай крушыны камянёў, пад якой знаходзіўся часовы прытулак дзікіх пчол. Грышка так адразу і сказаў. «Ведаю, што ў вас кепскія справы, але не хвалюйцеся, а тым больш не засмучайцеся. Я магу дапамагчы вам з жытлом. Я ўсё ўмею», – прапанаваў свае паслугі мураш. «Цягаць груз, будаваць, рамантаваць». «А мы пра цябе чулі, загаманілі, загулі пчолы». «Гэта цудоўна! Ты нам падыходзіш», – разважліва адказала матка. «Толькі адна ўмова. Борці павінны быць высока замацаваны». «Ваша права, усё будзе, як заказваеце. Можаце не хвалявацца», – пацёр рукі майстра. «Праз тры тыдні на гэтым жа месцы сустракаемся», – запэўніў мураш сваіх заказчыкаў. І знік. Ён спяшаўся зрабіць, як і абяцаў. Чуў, што зрыў дамоўленасці для яго можа быць жудасным, таму і бег з усяе сілы. Ніводнага такога імклівага мураша на свеце нават я, ваш казачнік, не бачыў. Ён блытаўся ў траве, пераскокваўся раз бярвёныя камяні, валяўся і ўставаў. Зноў жа валяўся на зямлю і ўставаў. Вунь, якія цудоўныя ліпы! Кінуў погляд на цэлую алею сярод поля. Тут іх ні адзін злыцень не знойдзе. Ягорка ўжо стаяў ля падводы з калодкамі. Гэта вельмі ўзрадавала мураша, і ён, шчыра падзякаваўшы сябра, узяўся за работу. Не минула их один и часу, як одна борця была выштукована, заставалася збандажить две половины и устягнуть на самое высокое древо. «Ну ты, Грышка, малайчина, я так хутка не могу», — казал Ягорка и подбирался с коблею, недзе крыху больше, як до половины похлыбления у колодках. «Ничего, ничего, поспеем», — запевнивал Грышка и брал новую колодку. «Вось про что я думаю, Ягорка, як нам талаку нанять, каб устягнуть гэтые порці на древы?» «Да вельми просто, у нас с тобой что, почастунка нема?» «Ёстейка, вось пойдем до першага муражника и домовимся с вашими дружными твоими сродичами». «А гэта ідея, а я уже подумал про свою родню», — промовил Грышка. «Твоя далёка, а по суседску с нами два вялізныя муражники. Так что проблем не будет, не хвалюйся». «Тады цудоўна», — погодился Грышка. Яны працавали еще амаль два тыдні. На третий ля липовой полевой аллеи шчаравала талака. Дружные мураши устягвали готовые порции на древы и только посмехались. «Вось роскоша будет пчелам, вось любота, и ніякий медведь сюды не узбереться». Як эта Грышка сумел с ними домовиться? Цікавіліся іншыя. Як-як, сваёй адкрытасцю і шчырасцю знайшоўся Ягорка. «Ведаеце, ён жа нікога не пры мяне, каб не дапамагчы». Калі прыляцелі пчолы вандраўнікі, уся работа была закончана. Яны пільна аблеталі, аглядалі наваколле, углядаліся ў кожную колоду і не хавалі сваю радасць. «Чым адзяжыць цябе слаўны мураш? Мы готовы заплакать от счастья, але мы кажем тебе щирое дякую. И памятай, мураж Грышка, ты наш самый шановный сябар». Раптом у небе почувся некий гул, який усё наближался и наближался. И коли он подышал зусім близко, то убачили яны тысячи, а мо миллионы счастливых пчел. Яны радовались и новому житлу, и новым клопотам. Штодзень пчолы тэлеграфавалі сваім сябрам пра кемлівага мураша Грышку і яго сябра Ягорку. Ажно пакуль не пачаўся ліпень. Казка наслушна.